Morjens!
Molskis, molskis, sanoi Emeli, sä oot ihan simassa.
No miten on oma kuntosi, tuntosi?
Vappu sopiva, simaa, silliä ja forsmakkia.
Ruoka taisi viedä sun voimas, kun noi ilmapallot on aika vetämättömissä.
Joo, viittiks vähän puhaltaa?
Mä puhasin tuossa ulkona poliisille jo nollat, niin ei sun pallot nouse kattoa mun hönkäsyllä.
No en mä aikonut niitä kattoa ripustaakaan, vaan päästään ne ulos vapauteen.
Kuulut se johonkin VVR:ään?
Mikä?
Vappupallojen vapautus rintamaa.
Oo kunnolla ja puhalla.
Onko sulla niitä vanhoja lehtiä?
On. No. Vappujuhlia vietettiin ympäri maata perinteellisessä vappusässä, eli tuulta ja kylmää. Kainuus oli sakea vappupyry. Ullanlinnanmäellä juhlapuheen keväälle piti ylioppilas Maija-Leena Airas. Vappupuheessa asiat pantiin jälleen kerran kuntoon. Ja vappukunnan saavutti 250 helsinkiläistä, jotka viettivät yhdessä putkassa.
Tässä mainoksessa päästiin iltakuntoon suovella, toisilla yökuntoon päästiin suovella.
Toista sisäisesti, toista ulkoisesti, mutta kummatkin nousivat päähän.
Mutta eikö hiusrasva voi valua jalkoihinkin?
Suave oli rasvaton hiusvoide.
Ja miten vaan? Lintsillä avattu uusi päätä huimaava härveli.
Ja Moskovan punaisen torin paraati televisioitiin läntiseen maailmaan ensimmäisen kerran. Paraatia juhlisti avaruusmies Gagarin.
Onko sulla mitään hyviä äänipätkiä?
Ikuisessa kulttuurikaupungissa Turussa juhlittiin oikein olan takaa. Suomen joutsen vihittiin merimiesammattikouluksi ja entistetyssä Turun linnassa vihittiin käyttöön linnan kirkko. Simo Pasanen.
Ja kuten jo vihkiäisjuhlissa täällä todettiin, ei Turun linna jää kuolleeksi monumentiksi, vaan eläväksi linnaksi. Ja niinpä tämä linnan pääkirkkokin vihittiin käyttöönsä. Todettakoon tässä yhteydessä, että tämän pääkirkon lisäksi on täällä linnassa vielä museohuoneena kaksikin kirkkoa, nimittäin Sturen kirkko, mikä on peräisin 1400-luvulta, sekä Nunna kappeli, mikä on peräisin 1300-luvulta. Olen tuomiorovasti Kareksen kanssa tarkastellut tätä linnan pääkirkkoa nyt heti vihkiäisjuhlallisuuksien jälkeen.
Tämä kirkko palveli niin sanotun linnan seurakunnan pyhäkkönä. Seurakunta ulottui nykyisen Martinsillan tienoille ja siihen kuuluivat myös Ruissalo ja Hirvensa. Silloinen kirkkoväki täällä oli koottu hyvin erilaisista ihmisistä. Toisena osana olivat linnan asukkaat, se on sotilaat, nihdit ja palvelusväki perheineen sekä linnan alustalaiset, eli linnan alaisuuteen kuuluvien kuninkaallisten latokartanoiden lampuodit ja muut asukkaat. Ja toisena osana olivat sitten linnassa pidetyt vangit. Tämä kirkko uusittiin 1775, jolloin linna valmistui vastaanottamaan kuningas Kustaa III. Ja silloin kirkko sai niin sanotut kuninkaan tuolinsa, jotka sijaitsevat kirkon penkkien edessä lähinnä kuoria. Kuninkaan tuolit ovat varustetut Kustaa III ja hänen kuningattarensa Sofia Magdalenan vaakunoille ja nimikirjaimille.
Ja tämän lisäksi on linnan keskellä katosta riippuu kaksi varsin taidokasta vanhaa laivamallia. Sitten täällä on myöskin muutamia vaakunoita ja tietenkin normaalit kirkon istuimet. Millainen käyttö tällä linnan kirkolla nyt tulee olemaan?
Tarkoitus on ruveta pitämään jumalanpalveluksia ainakin kesäkuukausina, niin tällaisen säännöllisesti.
Joutsenen siivin kohti aavaa ulappaa.
Niin. Suomi sai ensimmäisen nelimoottorisen lentokoneen. Markus Similä.
Tänään on Suomen siviili-ilmailulla merkkipäivä, kun Karairin nelimoottorinen DC-6B kone on juuri laskeutunut tänne Helsingin lentoaseman kentälle.
Huomio, Karairin ensimmäinen DC-6B kone Tukholmasta on laskeutunut.
Tämä kone on suurin suomalainen matkustajalentokone, 85 paikkainen, ja sen toimintasektori on noin 6000 kilometriä. Nyt on mikrofonin ääressä Karairin tekninen johtaja, diplomi-insinööri Tuomas Karhumäki. Tuleeko tämä nyt merkitsemään sitä, että Suomen siviili-ilmailulle aukeaa tavallansa aivan niin kuin uusia alueita?
Tällä DC-6B-koneella voimme lentää käytännössä katsoen minne tahansa, siis myös yli suurimpien valtamerien, Atlantin, Tyynevaltameren, ja voimme jopa käyttää näitä niin muotiin tulleita napareittejä.
No, mitä yhteistä on lentokoneella ja Ritva Vehterillä?
Kummatkin kuuluvat suihkupiireihin.
Sitäkin, Miss Suomi-mallia 61 teki ennätyksellisen pitkän uran lentoemäntänä, peräti 46 vuotta. Mikä oli lentoemännän uran pelottavin kokemus?
Mulle onneksi ei ole sattunut mitään dramaattista katastrofia koskaan, että jotain moottorihäiriöitä. Muistan ensimmäisen semmoisen DC-3, kun matkustaja sanoi, että neiti hyvä, tuo toinen propelli ei pyöri ollenkaan. Niin mä lohdutin häntä ja sanoin, että voi ei mitään hätää, että täällä meillä on toinen moottori, joka pyörii. Vähän hitaammin mentiin, mutta hyvin tultiin laskuun.
Ole hyvä.
Mikä toi on?
Rosetti. Mä muistan, että sä et siedä tippaleipiä.
Tosi on. Ne muistuttaa liikaa ulosvaluneita vappuaivoja.
Ennen vanhaa syötiin kunnon ruokaa myös vappuna, kuten keittiömestari Jaakko Kolmonen väkevästi todistaa.
No hyvä.
Vappuhan oli sitä aikaa, että silloin maalaistaloihin hankittiin pikku untuvikkoja. Niitä hankittiin keväällä. Ja sitten niissä oli vielä kukkopoikia mukana, että sitten kun ne kukkopojat kasvoivat sopivan kokoiseksi, niin usein oli vappu. Ja sen takia vappuna syötiin pieniä kananpoikia. Se oli just semmoinen sopivan kokoinen yhdelle syödä. Ja vappunahan tehtiin sitten myöskin näitä forsmakkia ja silliruokia. Eli kypsennettiin lampaasta, kun pääsiäisenä lampasta paistettiin, niin sitten siitä osa niistä lihoista jäi sitten joko kylmäsavustettuna tai suolaan. Ja sitten oli kellarissa, oli vielä punajuurta, oli suolakurkkuja. Punajuurihan se on se forsmakin lisuke. Ja minäkin muistan, kun lehmät poikivat jo silloin vapun tietovilla, niin sitten sitä maitoa rupesi tulemaan, niin se kirnuttiin kotona, separoitiin ensin kerma siitä, ja sitten se hapatettiin se kerma, ja kun se astia oli, kermalla ämpäri oli lattialla, niin mummo kun siitä kulki, niin se aina potkasi sitä astiaa tunnin välein, ja sitten sinne reunalle kertyi sitä kermaa enemmän. Se hyytyi sinne, ja se happani siellä sitten helpommin. Ja siinä on aito happamen kerman maku. Ei nämä nykypäivän kermat, nämä on ihan löllärit, ei niissä ole mitään makua. Mutta juuri tämä hapan kerma, niin sitten kun se oli oikein hyvän hapanta, niin ai kun se oli se forsmakin kanssa hyvä. Ne omatekoinen leipä pitäisi olla aina juhlapöydässä. On se sitten sämpylä, taikka on se sitten patonki, taikka on se ruisleipä, taikka lepuska, taikka omenaleipä, mikä tahansa.
Milloin nämä tippaleivät ja roseetit tämmöiset?
Ne on ollut kartanoissa jo pitkään ja kyllä 50-luvun puolella meillä tehtiin kotona jo tippaleipiä. Ja sitten taas 60-luvun alussa niin ravintolat teki itse tippaleipiä.
Roseetit on jäänyt vähän...
Ne on jäänyt vähemmän,
Ne on paljon parempia.
Niin on, joo, kyllä.
Mitäs juomanahtiasta olisi simaa ja olisi koivumahlaa myös?
Koivumahla alkoi olla silloin kanssa jo tulla ja siitä tehtiin simaa. Ja sitten se simaa meilläkin tehtiin kotona sillä tavalla, että kun oli kaksi mummia ja ukkia vielä samassa huusollissa ja sitten oli kolme lasta ja oli vanhemmat, niin sitten niihin simapulloihin, niin ajan kanssa mä huomasin, että mikä siellä on jujuna, niin ukki laittoi enemmän sinne sitten sokeria ja enemmän hiivaa ja sitten ne rusinat rupesi kulkemaan vikkelämmin siellä pullossa.
No niitä kuplia tuli
sitten. Joo, ja sitten lasten sima oli vähän makempaa. Mä sitten varkaan kävin maistamassa, niin oli se vähän katkeran makusta se ukin sima, mutta tosi hyvää kyllä.